havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga va Putinga iymon keltirdimi deb atadik. Chunki o'sha O'zbekiston prezidentini Putin oldida qilgan doklady ma'ruzasidan shu narsa kelib chiqdi. Ya'ni Rossiya mening vatanim, men seni o'g'lingman emasman, mehmon. Sening tuprog'ingda ulg'aydi tanim. Hozir men sen uchun bo'lmoqqa qurbon. Bu satrlarni 70 yil oldin o'zbekistonlik shoir Hamid Olimjon yozgan edi. Karimov ham taxminan shunday gaplarni aytdi, eshitib ko'rsak.
Я верю России. Я верю вам. И этим всё сказано.
Demak, men Rossiyaga ishonaman va men Putinga ishonaman. Bu bilan hammasi aytildi. Jurnalistlar qanday talqin qilsa qilaversin, dedi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida. Biz Shohida Yoqubdan so'radik, jurnalist Shohida Yoqub, Rossiya munosabatlari bo'yicha hozir maxsus eshitishlar olib borayotgan jurnalist Shohida Yoqubdan talqin qilishni so'radi. Nima degani bu? Karimovning gapi degan savolni Shohida Yoqubga berdik.
Bu degani Karimov odatdagidek siyosiy bir fohishaga aylandi. Endi uni masalan G'arb bilan munosabatlar shunchaki yaxshi emas. Ayniqsa Gulnora Karimova ishi yuzasidan shuning uchun darrov Rossiyaga borib, darrov Putin yoniga kelib, yana boshini aylanib ketdi. Ya'ni bu siyosiy fohishalik deb aytiladi, boshqa bunga hech qanaqa men so'z topa olmayman.
Shohida Yoqub fikrlaringiz, endi boshqa so'z bor. Bu borada Dizraelini, o'sha britaniyalik siyosatchi Dizraelini gapi keyinchalik Churchill takrorlagan buni. Ya'ni davlatni manfaatlar doimiy do'stlari ham, dushmanlari ham yo'q, uni manfaatlari bor. Shu ma'noda Putin kecha G'arbni, shu ma'noda Karimov kecha G'arbni qo'llayotgan bo'lsa, bugun Rossiyani qo'llayotgan bo'lsa, demak bu o'sha Churchill aytgandek uni manfaatlar doirasiga kiradi. Eshitirishimizda mana studiyamizda mehmon bo'lib o'zbekistonlik iqtisodchi olim Xonazar aka Omonov ishtirok etyapti. Xonazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, sizni fikringiz, qo'shni davlat bizga eng yaqin davlat bo'lgan, 130 yillik o'sha mustamlaka tariximiz ham bor, 140 yillik. Undan keyin Sovet Ittifoqi proyektida ham birga yashagan Rossiya davlati, yonimizdagi davlat. O'zbekistonda 5-6 million odam ishlaydi. O'shanga O'zbekiston rahbarini tashrifi borasida sizni fikringiz qanaqa o'sha gapdan kelib chiqib?
Endi bu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, umumiy tarixiy nuqtai nazardan biz bir davlatga, bizga aloqalari qadimiy bo'lgan davlatga tashrif qilish, buni har qanday tashrifni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki u yerda albatta, agarki O'zbekiston xalqini, O'zbekiston davlatini, davlatchiligini manfaatlari va ular bu tashrifda nuqtalangan bo'lsa, o'zini aksini ko'rsatgan bo'lsa, bu tashrif hech qanday salbiy keltirmaydiki, agar o'z manfaatimiz yo'lida, milliy manfaatlar yo'lida biz o'sha tashrifidan foydalansak.
Endi mana Shohida Yoqub aytdiki, bu o'sha politsiyaviy prostitutsiya, siyosiy fohishalik dedi. Ya'ni bugun bu tarafga, ertaga ikkinchi tarafga qarash ma'nosida-da.
Endi bu so'zni ishlatishda endi albatta u kishini haqlari bor. Lekin har qanday bugun G'arb jamiyatida ham, Sharq davlatlarida ham davlatlar o'rtasida munosabatlar bo'lishi kerak. Ya'ni u undan voz kechish siyosatda doimiy bir tempda olib borilmaydi. Ya'niki manfaatlar qarama-qarshiligidan kelib chiqqan holda ular biron ya'ni o'rtada kelishiladi, savdo qilinadi. Kim ko'proq beradi, kim ko'proq oladi. Shu vaqtdagi nazardan endi bu yerda qanaqa natija beradi, endi buni vaqt ko'rsatadi.
Rahmat, Xonazar aka, Omonov fikrlaringiz, iqtisodchi olim. Moskva bilan bog'lanamiz. Inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyev biz bilan. Bahrom aka, Rossiya matbuoti qanday yoritdi? Bilishimcha, mana O'zbekiston prezidenti poliz yekinlarini, uzum, qovun taruzlarini Putinga maqtayotgan bir paytda Vesti telekanalida o'zbek qovun taruzlarini zarari, ichidagi gerbitsidlar, o'sha o'rislar o'shani yesa ichib o'tish haqida bir lavha e'lon qilingan ekan. Buni qanday tushunamiz endi? Bu bir tarafdan, ikki tarafdan do'stlik bo'layotganday, qo'llar bir-biriga uzatilayotganday ko'rinadi. Ikkinchi tarafdan media o'sha SSRni qo'msash va o'zini sobiq ittifoqdosh respublikasini kamsitish yo'ldan borayotganday. Bahrom aka, sizning fikrlaringiz?
Endi birinchidan o'sha O'zbekiston SSR boshqaruvi davrida o'sha paxta monokulturasiga aylangan edi. Endi hozir Islom Karimov hozir bu bir aniq tiniq bir siyosiy iqtisodiy tuzum yo'q unaqa, na demokratiyaga buni tuzgan tuzumini aloqasi bor, na bir shariatga, bilmayman nima qanaqa bir tuzum tuzdi. Lekin endi O'zbekiston xalqini yana o'sha endi meva sabzavot terish qaramiga aylantiradi. Lekin Rossiya hukumati, endi Rossiyani shunday qilib siyosati borki, faqat biz O'zbekistonga qarab qolganimiz yo'q degan ma'noda bu parcha, bu haligi axborot o'sha Vestiga e'lon qilingani shu shunday deb men tushunaman. Chunki O'zbekistonni o'sha qanchalik Karimovni bir ненадежный партнер deydiku, xuddi shunaqa bir o'zini bir tarixi bor Karimovni. Karimov boshqaruvini umuman.
Bu o'sha Rossiya mediasida aytildimi bu gaplar? Ya'ni o'sha
yo'q.
Barqaror bo'lmagan hamkor bir kun u yoqqa o'sha Shohidani gaplari qanaqadir ma'noda Rossiya matbuotida aytildimi yoki aytilmadimi?
Yo'q, Rossiya kichkina matbuotlarida yozildi. Mana hozir ham endi yozilyapti, ayrimlar yozyapti. Bu O'zbekiston hali qanaqa, kelajagi qanday bo'ladi, biz hech kim bilmaydi deb juda ko'p mutaxassislar ham aytibdi. Chunki Karimov endi bir bechora endi badbaxt bosh aylanib qolgan, u nima deyishini ham o'zi bilmaydi. U Putinni ham qaragan bo'lsangizlar, haqiqatdan bir jiddiy qabul qilmadi. Chunki bu bugun Karimov bugun hozir shunaqa chiqishlarini agar qarasangiz, qaragim ham kelmaydi, endi baribir qaradik biz, ko'rdik endi. O'sha ertaga bir holat o'zgarsa, ya'ni Amerikaga boradida, men deydi, asli deydi, bu O'zbekistonni mustaqil qildik, mana endi deydi, bu Putinga deydi, biz shu uzum berib o'ldirmoqchi edik dushmanimizni deydi. U dushmaningga asal berib o'ldir deydi-yu. Xuddi shu holatni men nazarimda shunaqa holat bo'lyapti. Chunki
Bahrom aka, qarangda mana nima yomon tarafi bor, mana O'zbekiston rahbarini Rossiyaga davlat tashrifi. Chunki siz o'zingiz O'zbekiston fuqarosi bo'lgansiz, hozir Rossiya fuqarosi bo'lganingiz bilan millionlab o'zbeklar bor. O'shalarni bir qalbiga umid bag'ishlamaydimi? Ularni himoya qiladigan bir rahbar, o'zlarini ta'msil qilgan davlat rahbari kelgani har holda.
Bu gap, savolingiz haqiqatan yaxshi savol. Bu o'zbekni hech qachon manfaatini himoya qilmagan, endi qiladimi? Mana shuncha millionlab hozirgi kunda millionlab O'zbekiston fuqarolari qanchalik bir huquqsiz vakuumda qoldirdi Karimovni, oxirgi harakatlari, pasportlarni almashtirishi, umuman o'zbek xalqini himoyasiz, huquqsiz qilib tashlagan. O'zbekistonda ichida shunaqa ahvol, tashqarida ham xuddi shunaqa munosabat xalqqa. Xalq endi faqat bitta xudosidan boshqa hech kim qolmagan yordam beradigan. O'zbekiston hukumatidan hech qanaqa endi umid qilayotgan emas xalq. O'zi hozirgacha mana 7-8 yildan beri man shu xalqni ishida yuraman.
Ya'ni Rossiyadagi muhojirlarni nazarda tutyapsizda siz. Mayli, Bahrom aka, Bahrom akani fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda o'z vaqtida Rossiyada uzoq vaqt yashagan siyosatshunos Abdusami Rahmonov qatnashyapti. Abdusami, mana shu ikki davlat o'rtasidagi uchrashuvni salbiy va ijobiy taraflarini bir analiz qilib bersangizda, siz bir siyosatshunos sifatida. Har holda qo'shni davlatga rasmiy tashrif har doim bir ma'qul narsa deb qaraladi-da diplomatiya nuqtai nazaridan. Abdusami.
Albatta, bu diplomatik jihatdan yoki bir davlatlar o'zaro munosabatlar jihatdan rasmiy tashrif ijobiy baholanishi kerak. Albatta, ijobiy baholaymiz. Faqatgina shu bitta tomoni bor. Bu davlatlar sobiq Sovet davlatlari bo'lib, ularni iqtisodiy, siyosiy bog'liqliklari bir-biri bilan nihoyatda kuchli. Shuning uchun ular bir-biriga juda yaqin sezadi o'zini va ittifoqchilik munosabatlarini ba'zida kuchaytirib, ba'zida susaytirib turishadi. Xuddi shunday O'zbekiston ham masalan kollektiv xavfsizlik tashkilotiga bir kirib bir kirmasdan mana shunaqa bir o'ziga xos siyosatni olib bordi. Agar O'zbekistonda aytilayotgan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, xavfsizlik masalasi ekstremistik boshqa tashkilotlar yoki harakatlarga qarshi tahdidlar bor deb gapirilishi bilan birgalikda ODKBdan uzoqlashish ham bor. Demak, bu bir ko'proq deklarativ xarakterga ega bo'lgan bayonotlar bo'lib, balkim bu tahdidlar jiddiy emasdir. Endi boshqa tomonlari bor. Umumiy siyosat, ya'ni global siyosatda mana shu ikki davlatlarni munosabati qanday baholanadi deydigan bo'lsak, bu ikki davlat ko'p tanqidlarga uchrayapti. Masalan, qochqinlar masalasida Rossiyaga kelib boshpana so'ragan muhojirlar masalasida tanqidga uchrashyapti, chunki bir-biriga mana shu xalqaro qonunchiliklarga amal qilmagan holda qochqinlarni berib yuborish holatlari bo'lyapti. Umuman olganda tashriflar, chet davlatga tashriflar ijobiy o'zgarishlar olib kelishi kerak. Biz bunga umid qilamiz, chunki
Abdusabiy, o'sha mavzumiz Karimov Putinga va Rossiyaga iymon keltirdimi degan savolni qo'ydik. Uni o'zi aytdiki, men Rossiyaga va Putinga ishonaman. Bu bilan hamma gapni tushuntirdim, qanaqa talqinchilik qilaveringlar dedi. Bu narsani nima deb izohlagan bo'lardingiz, ya'ni bugungi dunyo siyosatida nimasida, fonida Rossiyaga, Rossiya siyosatiga va Putinga ishonish nimani bildiradi, ya'ni bu bir ijobiy holatmi
sanab? Bu menimcha bir siyosiy bir bayonot xolos. Chunki O'zbekiston biladi, masalan, biz integratsion jarayonlarni iqtidordagi siyosatchilar gapira boshlasa, Markaziy Osiyoda albatta bu Rossiyani jig'iga tegadi va yoqimsiz bir reaksiyalarga sabab bo'ladi. Lekin iqtidorda bo'lmagan siyosatchilar va jamoatchilik deklarativ holatda shu narsalarni doim bayon etib kelishlari kerak. Integratsion jarayonlarni O'rta Osiyo mamlakatlari bir-biri bilan maslahatlashib yoki siyosatchilar yoki oppozitsiyada bo'lgan siyosatchilar bu masalalarni hech bo'lmaganda deklarativ holda e'lon qilib qilishlari kerak. Iqtidordagi siyosatchilar bu narsani hozirgi kunda gapira olishmayapti. Bundan tashqari yana ular har xil provokativ harakatlarga ham qo'l urishmoqda, masalan kurortlarni tortib olish va hokazo ishlari. Shuning uchun aytmoqchimanki, men Rossiyaga ishonaman, tamom bilan uni manfaatlariga biz bo'ysunaman deysak, bu bor yo'g'i bir siyosiy bayonot bo'lishi mumkin.
Siyosiy bayonot. Endi biz bilganimizcha, bizga yetib kelgan o'sha axborotlarga ko'ra, Moskvaga safar qilgan prezident Karimov Rossiyaga o'zbek meva sabzavotlari importini oshirishni taklif qildi. Va boshqa nima gaplar bo'lgan? Buni men o'sha siyosatshunos, jurnalist Shohida Yoqubga berdim. Nima bo'ldi o'sha biz bilmagan tafsilotlari bormi, Shohida?
Biz tafsilotlarni bilmaymiz, chunki tafsilotlari hech qachon ayta olmaydi. Oshkora, shuning uchun biz faqat gumon qilishimiz mumkin, ammo o'sha ichida nima bo'lgani biz xabarimiz yo'q, tabiiy.
Shohida Yoqub fikrlari. Endi Karimovni gaplardan yana eshitib ko'rsak, Islom Karimovni o'sha prezident Putin bilan uchrashuvdagi va'zlaridan yana bir parcha.
Россия имеет и всегда имела свои не просто интересы, а насущные интересы в этом регионе.
Demak, Rossiya Markaziy Osiyo regionida jiddiy qiziqishlar, manfaatlarga ega, dedi Islom Karimov va o'z so'zida yana davom etdi.
Россия была в этом регионе, и я считаю, что это останется, и здесь двух мнений не должно быть.
Rossiya mintaqada bor, mavjud va bu borada ikkinchi fikr bo'lishi mumkin emas, dedi Islom Karimov Rossiya manfaatlari borasida. Shu o'rinda bitta yana Shohidaga savol bermoqchiman. Xuddi Karimov Kremlni jilovida turganday bir his tuyg'u borda. Har holda o'z vaqtida birinchi sekretar qilib Kremlda tayinlangan odam bu. Bir atavizm deymiz buni ilmiy tilda aytganda, bir kindiki bog'langanmi Kremlga degan savol tug'iladi Shohida.
Mana shunaqa deb ayta olmayman, kim tayyorlagan Karimovni. Kim tayyorlagan emas, Karimov o'zining tashqi, O'zbekistonning tashqi siyosati biroz bir mustaqilroq, boshqa mamlakatlarga nisbatan mustaqilroq bir siyosatni olib boryapti. Shuning uchun uning Rossiyaga endigi tashrifi meni menimcha juda ham qiziqtirdi.
Endi o'sha sizni qiziqtirgan tashrif davomida Islom Karimov Rossiya manfaatlarini hurmat qilishini aytdi. Ya'ni bunga nima deysiz, Shohida?
Ha, albattaki Rossiyaning O'zbekistonda qiziqishlari bor va manfaatlari bor, ammo O'zbekistonning Rossiyada ko'proq manfaatlari va qiziqishlari bor. Masalan, 5 milliondan ortiq o'zbek muhojir gastarbayter, ya'ni migrantlar bor. Lekin shu masala menimcha O'zbekiston va Rossiya o'rtasida hech ko'tara olmadi. Menimcha Putin bilan Karimov shu masalalarni mubohasa qilishmadilar. Lekin O'zbekiston xalqi uchun bu eng dolzarb masalalardan biri. Masalan, o'zbek muhojirlar o'sha Rossiyada ishlaganlar hech qanaqa haq huquqlariga ega emaslar. Lekin shunchaki dolzarb masalalar hech qachon muzokara etilmadi prezidentlar orasida. Rossiyaning O'zbekistonda qanaqa qiziqishlar bor? Bu ayniqsa Afg'onistonga bog'liq.
Shohida, yana bitta narsa, ba'zi bizga yetib kelgan informatsiyalarga ko'ra o'sha yerda voris masalasi, ya'ni Karimov har holda qarib qoldi, ya'ni bu Allohning ishi, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, yosh bir joyga borib qoldi. Shu ma'noda voris masalasi ham Kremlda kelishilgan degan bir tasdiqlanmagan informatsiyalar yuribdi. Nima deysiz shu masala? Voris masalasi ko'rildimi?
Menimcha shu masala ham ko'tarilishi mumkin edi, ammo vorislik masalasida Karimov chizgan vorisi albatta ham Rossiyani ham G'arbni kifoyatlantirish kerak. Ular o'rtasida kim bo'ladi, meni xabarim yo'q. Shavkat Mirziyoyevmi, u balkim Rossiyaga yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin G'arb uchun hech kelmaydi, hech foshga kelmaydi. Yana kimlar bor?
Kuyov bola bormi?
Qaysi biri?
Timur?
Yo'q, hech qachon yo'q, menimcha yo'q, yo'q.
Shohida yoq fikrlari edi, demak o'sha tashrifni analiz qilyapmiz. Bahrom aka, sizni fikrlaringiz eshitsa Moskvadan. Kun tartibida qo'yilgan masalalardan bittasi, bilsangiz, o'zbeklar maktablarda rus tilini o'rgansin degan gapni aytdi Islom Karimov. Ya'ni bu gapni nima yomon tarafi bor? Ya'ni yaxshi-ku, masalan, mardikorlar kelsa, Rossiyada ishlashga kelsa, u rus tilini bilib kelsa yomon emasmi? Yaxshi emasmi? Bahrom aka.
Endi bu yaxshi, til bilish yaxshi, ammo vaqt biz tilga qarshi emasmiz, lekin bu bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi-ku. Misol, bu hozir sabzavodni evacheva olib kelamiz deganini sabablari Rossiyaga. O'sha Rossiya hozir o'zini manfaatlarini qattiq O'zbekistonga yana mustahkamlash uchun o'sha O'zbekiston regionida 6 juda ham katta proyekti bor. O'sha logistik sentrlar quryapti. O'z tiliga hali Karimov yo'q degan bizda.
Nima yomon tarafi bor buni? Mana Yevropa davlatlari va Turkiyani oziq-ovqat mahsulotlariga taqiq joriy kiritgan Rossiya Markaziy Osiyo bozoridan narsa sotib olmoqchi. Bu yaxshi-ku, bu kapitalizm, ya'ni olgan rozi, bergan rozi.
Yo'q, endi albatta to'g'ri, lekin bundan tashqari o'sha Rossiyaga tahdid bo'lishi mumkin bo'lgan u region, agar Rossiyani siyosiy orbitasidan chiqib ketadigan bo'lsa, Rossiyani ahvoli og'ir bo'lishi aniq-ku. Shuning uchun Rossiyani o'sha manfaatlarini ham iqtisod orqali kirib, o'sha yerda asosan Afg'oniston xavfsizligi, Afg'oniston bilan umuman O'rta Osiyoga, endi O'zbekistonda Rossiya qattiq o'zini pozitsiyasini mustahkamlab olsa, haqiqiy mustamlaka davlat bo'ladi. Yana qaytib o'sha O'zbekiston, O'rta Osiyo xalqlari hammasi Rossiyani siyosiy orbitasidan chiqib keta olmaydi. O'zbekiston hatto mustaqilligi savol ostiga qo'lishi mumkinda. Bu holatlar asosiy holatlar bu. Shuning uchun bu oltita logistik sentrlar qurishi, sekin asta o'zbeklarni qaytarib olib ketishi, O'zbekistonga qaytarilishi, bu juda ko'p holatlarni o'zi ko'rsatyapti. Rossiya o'zini shu katta, juda bu katta oltita regionda, oltita krupna o'sha logistik sentr, ya'ni meva, sabzavot, ma'lumotlarni yig'ib texnologiyasini o'sha haligi saqlash xranini deydi o'shalarni xranik qilib o'sha bu yoqqa rossiyalarga olib kelishni bu rossiyani inisiativa o'zbekistonniki emas asli o'zi bu
ho'p bahrom aka tushundik gapingizni demak bahrom aka o'sha savdo sotiqlar tagida rossiyani imperiya ambitsiyalari ya'ni o'sha yana o'zini ta'sir doirasida ushlab turishdan xavotirlarini bildirdi inson huquqlari faoli sifatida ayni paytda bahrom aka rossiya fuqarosi endi eshitirishimizda o'zbekiston fuqarosi bo'lgan mana o'zbekistonlik iqtisodchi olim xonnazar aka omonov ishtirok etyapti 6 logistik sentr tashkil qilinyapti o'zbekistonda meva sabzavotlarni jo'natish meva masalasi nozik masala tushirib qolishi mumkin boshqa ya'ni nima yomon tarafi bor o'sha masalan bo'shab qolgan turkiyani bozorini o'zbekiston egallasa
bu yerda hech qanday yomon tarafi yo'q chunki bu yerda rossiya inisiativa deb aytdilar bahrom aka aslida men bunday tushunmayman bu o'zbekiston inisiativasi bo'lishi kerak chunki paxtani qisqartirish bo'yicha 1 yil oldin 2 yil oldin bu harakat bo'lgan chunki turkiya rossiya munosabatlari hali buzilmasdan oldin va turkiya rossiya munosabatlarini buzilishi bu meva sabzavotlari kirish taqiqlangandan keyin turk meva sabzavotini o'zbekiston bundan foydalandi va o'zbekiston o'zini agar nima uchun dedingizki migratsiya masalasi ko'tarilmadi lekin meva sabzavot ko'tariladi migratsiya masalasi bu rossiya manfaatlariga ko'proq o'ynaydi tarozi tosh bosadi a meva sabzavotni agar kiritsa bu rossiya fuqarolarini dasturxoni chunki u o'rganib qolgan va bu yerda biz o'sha meva sabzavotni yetkazib beramiz dedi agar prezidentni ham eshitgan bo'lsangiz biz yetkazib beramiz bizniki shirin bizniki mazali deb aytgan gaplar bo'ldi haqiqatdan ham bizlari meva sabzavot shirin mazali endi o'zbek meva sabzavotiga agar o'rislar o'rganib qolsa keyin qayta yana turklarga qaytmaydi yevropanikiga qaytmaydi chunki biz bu qadamlari ijobiy deb o'ylaymiz
endi ming bir kechada ham shunaqa gap bor iroq meva shirin shakar degan gap bor ming bir kechada mayli lekin qarangda bu yerda bir o'sha bosh vazir aytadigan gaplar emasmi bu meva sabzavot shirin degan prezident sal kattaroq gaplarni aytsa bo'lmasmidi degan bir nima ham borda
endi bilasizmi agar biz har bir rus bilan uchrashsak birinchi o'zbekni qovuni pomidori katta professorlar bilan uchrashamiz ham ular ham shu bizlarni meva sabzavotdan boshlaydi ya'ni bizlar o'rgatganmiz o'sha sobiq ittifoq davrida hamma kelsa ham sovg'ada 1 anor 1 qovun olib kelgan endi bu uchun endi qanday deb o'ylaysiz albatta bosh vazir gapirganda kelganda u gapirardi ya'ni prezident keldi ya'ni u gapirdi chunki biznesda uni milliy manfaatlarini u meva sabzavot bo'ladimi paxta bo'ladimi nima bo'lishidan qat'iy nazar uni aytishi prezidenti bu ijobiy qadam deb o'ylaymiz ya'ni
buni o'rnaklari bor bilamiz o'sha Kolumbiya Braziliya prezidenti kelsa kofesini maqtaydi ya'ni
shunday shunday
bizni kofemiz eng achchiq eng nima deydi odam miyasini ishlatib oladigan deb lekin boshqa bir gap ham aytildi rus tilini o'rgansin dedi bolalar ayni paytda Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Qozog'iston maktablarida o'rta maktablarda shu 6-sinfga qadar asosiy predmetlar ingliz tilida o'tilsin degan tavsiyani bildirdi siz domlasiz o'qituvchilik bilan shug'ullanasiz va ko'pincha o'zbek olimlariga tashqarida e'tiroz bildirilganda ularni inglizcha bilmasligi jahon tillaridan bittasini ham bilmasligi aytiladida o'sha problema ya'ni biz rus tilini o'rganishga e'tibor qaratar ekanmiz ayni paytda bir jahon iqtisodiy ilmiy dunyosidan ajralib qolmaymizmi shu inisiativa
endi bu inisiativa prezidentniki emas deb o'ylayman chunki rossiya bilasizki har doim o'zini butun sharqiy yevropa davlatlarida hattoki sobiq ittifoq davlatlarida o'zini tili bilan ya'ni tilini targ'ib qilish bilan borib boryapti maktablarda o'ris tilini o'zbekistonda bu narsa oxirgi paytlarda biroz cheklangan chunki o'sha o'ris maktablari har doim madaniy markazlarida qisqardi soni kamaygandan manimcha bu yerda bular ko'targan rossiya tarafidan chunki ikkita davlat o'rtasida uchrashayotganda yuqori darajali uchrashuvda har bir davlat o'zini masalalarini qo'yadi o'zbekiston o'sha iqtisodiy manfaatlarni qo'ygan bo'lsa meni fikrimcha bu yerda rossiya o'zini o'sha ruslar manfaatlari yoki o'ris maktablarini qo'ygan chunki butun kelgan masalalarni o'zbekiston hujjatlarni olib kelmagan ma'lum o'zini hujjatlarini olib keladi o'zi manfaatlaridan kelib chiqqanda milliy manfaat ikkinchisini shuni o'rislar u yerga qo'yadi. Mana bu bizning masalamiz. Bunga imzolashimiz kerak bu shartnomani va buni sizlar qo'llab-quvvatlashlaring kelgan degan. Ya'ni bu ruslarning manfaati, ruslarning inisiativasi bo'lgan deb o'ylayman. Albatta, til ingliz tilini o'rganish bu kerak, chunki Rossiya ingliz tili Rossiyaga yot. Chunki Rossiyadan keladiganlar hattoki bu yerda ingliz tilidan qiynalishadi. Bu yerda menimcha bir ya'ni deklarativ xarakterda aytildi. O'ris tilini biz targ'ib qilamiz, o'qitamiz degan narsaga men ishonmayman.
Endi bir 25 yillik O'zbekistonni bahs munozarasi. 25 yil davomida O'zbekiston qaysi tarafda bo'lishi kerak degan nima munozara bo'ldi? G'arb tarafda bo'laylikmi yo g'arbga teskari bo'lgan Rossiya tarafda bo'laylikmi degan. U yoq, bu yoq. Va o'sha Karimovning eng so'nggi gapi, biz Rossiya manfaatlarini hurmat qilamiz. Bu bir. Markaziy Osiyoda ikkinchi, Rossiyaga va Putinga ishonaman degan. Shu ma'noda O'zbekistonga g'arb Amerika tarafida bo'lgani ma'qulmi yo Rossiya tarafida bo'lgani ma'qulmi milliy manfaatlarga?
Albatta, milliy manfaatlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, g'arbda bo'lganimiz yaqin, chunki bizda g'arb bilan chegaramiz yo'q. G'arb bilan manfaatlarimizda iqtisodiy manfaatlar ko'proq o'rin oladi. Rossiya bilan yaqin bo'lamiz deganda bizni chegaramiz yaqin. Rossiyaning geopolitik manfaatlari bu yerda katta o'zini dominantlik xususiyatiga ega bo'ladi. Bu yerda biz 25 yil ichida, meni fikrim, 25 yil ichida nima uchun biz g'arb bilan Rossiya o'rtasida qolib ketdik deganda, bu yerda men Rossiyani ayblardim. Chunki Rossiya butun Markaziy Osiyodagi muammolarni, Qirg'izistondagi, Tojikistondagi iqtisodiy siyosiy masalalarni, suv masalalarini, bu Rossiya har doim yechilishini xohlamay kelayotgan bir davlatdir. Va gaz masalalarini, Rossiya hattoki ikki davlat o'rtasida gaz shartnomalari bo'lmasin, Rossiya orqali bu shartnoma amalga oshirilishini Rossiya har doim buni uddalab keladi. Ya'ni bu yerda Rossiya butun Markaziy Osiyo davlatlarini birlashishi yoki g'arbga yaqinlashishga izn berib kelmayotgan bir ya'ni bezori bir davlat sifatida o'zini ko'rsatdi.
Ya'ni Bahrom akaning gaplari to'g'ri shekilli, ya'ni o'sha qovun tarvuz bahonasida ham O'zbekistonni ishg'ol qila olmaydim, ya'ni logistik sentr quradi atrofida infrastruktura bo'ladi.
O'zbekistonni Rossiya 25 yildan beri har xil jig'iga tegib keladi, Rossiya o'zini ta'sirini o'tkazib keladi. O'zbekiston yagona davlatki, Rossiyani ya'ni manfaatlariga va Putinni eshitib, Putinni aytgan so'zini qilmaydigan yagona davlatdir. Hattoki Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlari Putinni so'zini o'rtasida nuqta virgulgacha ular to'g'rilab qo'yishadi. Va O'zbekiston buni hech qachon qilmagan va keyin ham qilmaydi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston Rossiyaga uni biladi. Ya'ni Rossiya shuning uchun ham Rossiya biroz O'zbekistonda kecha yumshoq munosabatda bo'ldi. Ya'ni aldab biz tarafga o'tkazib olaylik degan Rossiyaning pozitsiyasi bor.
Endi bilasizmi, o'sha ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi uchrashuv 26-aprel kuni yuz berdi. 26-aprel Toshkentdagi zilzila bo'lganiga 50 yil to'lgan kun. Bu narsa Rossiya matbuotida mana SSR bo'lsa qanaqa yaxshi edi deb boshiga falokat tushgan odamni, mamlakatni boshini siladik, uylar qurib berdik degan ma'noda o'sha SSRni qo'msash, SSRni sog'inish, nostalgik notalarda tasvirlandi. Lekin bu narsa O'zbekistonda nima qilinmadi, nishonlanmadi, zilzilani 50 yillik yashasi deyilmadi, matbuot ham jim bo'ldi. Hatto o'sha ikki davlat uchrashuvida ham masalan Karim aytishi mumkin edi, mana zilzila bo'lgan Toshkentga Rossiya yordam bergan, o'rislar uy qurib bergan, bu ham aytilgani yo'q. O'sha Chernobil ham aytilmadi o'sha kuni 26-aprel kuni, yoki nima ham aytilgani yo'q. Shohidadan so'rasak, nimaga o'sha kun tartibiga qo'yilmadi yo bu yerda bir nima bormi? Sovet o'tmish haqida bir tabu bormi ikki davlat o'rtasidagi suhbatlarda? Shohida.
Bilasizmi, bu diplomatiyada shunaqa bir nozik masalalar prezidentlar uchrashgan paytlarda muvofiqa etilmaydi. Ammo menimcha tashqi ishlar vazirlari o'rtasida balkim ko'tariladi. Endi Karimovga Putin juda ham kerak hozir. U qari bo'lib qoldi. O'zbekistonda vaziyat, iqtisodiy vaziyat shunchaki yaxshi emas. Lekin Karimovning siyosiy kelajagi va undan keyin rejim kelajagi haqida menimcha ular gaplashgandilar. Chunki Karimov uchun shu rejim barqarorligi lozimdi va Putinga ham.
Demak, Shohid yoqish fikrlari edi. Har holda ehtimollardan biri O'zbekistonning ertangi kuni haqida nimadir bo'lgan o'sha yerda, faqat meva sabzavot gaplashilmagandir. Eshitirishimiz ham oxiriga yetib qoldi. Mana Rossiya, Rossiya meni vatanim, men seni o'g'lingman, emasman mehmon, sening tuprog'ingda ulg'aydi tanim, hozir men sen uchun bo'lmoqqa qurbon. Hamid Olimjonning she'ri bilan boshlagandik eshitirishimizni. Bahrom aka, Rossiya fuqarosisiz, nima deysiz shu masalada? Ya'ni Rossiya sizni vataningiz bo'lib qoldimi bugun? Bir o'zbekni?
Endi o'zbekni vatani faqat O'zbekiston emas. O'zi shundoq bir siyosat olib borganda, yaxshi siyosat olib borganda, O'zbekiston o'zbeklar uchun hamma joy vatan bo'lardi. Afsus, bu bo'lmadi. Lekin bitta gapni aytishim kerakki, asli Rustam Inoyatovni, Rustam Azimovni masalasi hal qilingan degan gapni ham
aniqroq ayting, Rustam Azimovni qaysi masalasi hal bo'libdi? Moskvadagi uchrashuv.
O'zbekiston shu kadrlar masalasi qaralgan, o'sha o'zi agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, Karimov aytdiki, men kechasi 12 gacha yotmasdan gapirdim, juda men aytgan gaplarimni gapirdim, hech bunaqa vazmojnosi yo'q edi, sizga hammasini tushuntirdim, juda uzoq gaplashdik, ofitsialni o'tirib dedi. Lekin asli o'sha kadr masalasi hal qilindi Kremlda.
Bahrom aka, nima bo'lib hal qilindi? Bilishimizcha, o'sha tashrifdan oldin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tashqaridagi ba'zi saytlarga Rustam Azimovni qoralovchi maqolalarni sizdirgan edi. Ya'ni buni bilamiz. Va Moskvada nima bo'ldi? Rustam Azimov ertaga prezident bo'ladi deb kelishildimi?
Endi u gap aytilmaydi endi. Sizlar Ozodlik radiosiga chiqib, shunday aytdik, biz kelishdik deb aytmaydi endi. Hozir munosabatlarni agar o'sha qator turgan rahbarlarni bir-bir turib, hammasi bir ko'rishib, salomlashishni, hammasini oyoqlarini kim birinchi prezidentni oldiga borganda kim chap oyog'i bilan yurdi, kim o'ng oyog'i bilan yurdi, hammasini qarab turdik. Ma'lumki, o'sha Rustam Azimov masalasi hal qilingan derdi.
Qaysi tarafga hal qilingan endi? Bir aniq tushuntirib bering.
Endi bu birinchi etap, birinchi etap kelishuv, hali yana menimcha endi Rossiya o'sha almashish davrida, o'sha endi Karimov bugun ertaga o'ladi, o'lmayman deb yuribdi endi, o'zicha u o'ladi baribir. Aslida u o'lishi kerak edi vaqtroq, bu baxtsiz xalq bunchalik baxtsiz bo'lmasdi. Bu ketishdan oldin kurslar O'zbekistonga Rossiya siyosatchilari borib, o'sha yerda ichkarida hal qilinadi.
Ya'ni Rossiya Kreml ehtimoliy kelajakda Rustam Azimovga stavka qildi degan gap chiqyaptimi sizning gapingizdan? Shunaqami?
Ha,
tushundim.
Ha, shunday.
Xo'p, bu endi Bahrom aka Hamroyevni ehtimoliy, ya'ni ehtimollar nazariyasi deymiz uni. Ertaga nima bo'lsa yolg'iz Allohga ayon. Lekin siyosatchilar analiz yordamida ertangi qorong'ulikka bir yorug'lik kiritishi mumkin. Ya'ni bu ham bor narsa. Abdusami, sizning bir yakuniy fikrlaringiz bormi? Nima deysiz shu masalada?
Endi ikki og'iz aytsam, shu Rossiyani oxirgi vaqtdagi siyosati boshqa hamdo'stlik davlatlarni ham cho'chitib qo'ydi. Bu Ukrainadagi bo'lgan boshqa voqealar va ular juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga jazm qilishdi. Mana bu Buyuk Ipak yo'li, temir yo'l proyektlari va boshqa iqtisodiy proyektlar orqali O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo mamlakatlari uzoqlashib qolishidan cho'chib, Rossiya yana o'zini manfaatlarini mustahkamlashga harakat qilyapti. Iqtisodiy jihatdan qiyinchilikka uchragan mehnat muhojirlari tamomila O'zbekistonga ketishi yo Rossiyani tark etishi Rossiya manfaatlarida emas. Qaysidir bir holatda mana shular vizasiz bemalol kelib, Rossiya o'zini ta'sirini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Balkim mana shu merosxo'r masalasi ham muhokama qilingandir. Bu har doim muhokama qilinib kelayotgan narsa necha yillar davomida. Lekin asosiy shu mavzu albatta manfaatlarni, Rossiya manfaatlarini regionda, Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda kuchaytirish va saqlab qolish bo'lgan bo'lsa kerak.
Rahmat Abdusami. Abdusami akaning fikrlari, Abdusami Rahmonov fikrlari edi. Endi Turgenevni bir gapi bor, eshitirsimiz yakunda aytmoqchi edim. Bizlarni hech birimiz, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz Rossiyada, Rossiyasiz yasha olmaydi degan Turgenevni gap o'ziga nisbatan aytilgan gap endi. Shu ma'noda O'zbekiston ham shunaqami? Ya'ni Karimov gaplaridan biz Rossiyasiz yasha olmaymiz degan gap chiqyapti. Xonazar akasiga savol bermoqchi edim. Yaqinda O'zbekiston muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih BBC savollarga javob berar ekan, biz Rossiya bilan do'st bo'lmasak ham endi do'st bo'lganimiz yaxshi, do'st bo'la olmasak hamkor bo'lishimiz kerak, bu yaqin qo'shni degan ma'noda gaplarni aytdi, balkim eshitgandirsiz. Qanaqa bo'lsin endi bizani qo'shnimiz bilan, har holda imperiyachilik o'tmishimiz bor. Qanday bo'lgani ma'qul, nima deb o'ylaysiz shu Rossiya bilan?
Rossiya bilan bugungi kunda munosabatlarimiz, iqtisodiy munosabatlar oxirgi 5 yilda biroz yaxshilandi. Ya'ni sifrlarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni kengaydi. Rossiya bilan lekin biz munosabatlarimiz yaxshi, iqtisodiy munosabatlarimiz yaxshilashimiz kerak. Rossiya bilan har qanday provokativ siyosatda munosabatlar bo'lmasligimiz kerak va Rossiyani tuzoqlaridan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu unga O'zbekiston uddalab kelyapti. Chunki Rossiya bilan yomonlashish hech kimga yaxshilik keltirmagan. Rossiya bir o'zini qorong'ulik bir agressiv siyosatiga ega bo'lgan bir davlatdir. Shuning uchun biz Rossiyadan biz yaxshi bo'lmasa ham bir hamkor do'st bo'lmasa ham hamkor qiyofasini yaratib qo'yishimiz kerak. Chunki Rossiya bilan bizga dushmanchilik hech qachon manfaatimizga to'g'ri kelmaydi. Shu meni fikrlarim edi.
Rahmat Xonazar aka, omonli fikrlar edi, iqtisodchi olim. Eshitirishimizda O'zbekiston prezidentini o'sha Rossiya Federatsiyasiga safari va O'zbekiston Rossiya munosabatlarini bir qadar tahlil qilishga urindik endi. U yoqqa nima deymiz, ertaga ko'ramiz nima bo'lishini. Har holda vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Bitta narsa kiritmoqchi edim. Agar ijozat bo'lsa, Bahrom aka aytdiki, o'sha voris masalasi hal qilindi. O'zbekiston bilan uchrashganda bunaqa narsalar o'ylayman, O'zbekiston masalalari muhokama qilmagan, qilmaydi. Va prezident Karimov aytgan ikkita so'zi aytdiki, shu narsani biz unutdik. Shossi, maylisi bo'layotganda 2 oy qoldi. Ya'ni ba'zi hamkorlarimiz, shoss a'zolari hujjatlari haligacha imzolab kelmayapti. Bu kimlar edi? Ya'ni Rossiyaning qo'lidagi qo'g'irchoq davlatlarni ishora qildi. Va shu nuqtai nazardan Putin bilan biz soat 12:00 suhbatlashdik degan ma'no keldi. Ya'ni Putinga aytganki, sen o'zingni mana bu itoat qilgan o'sha mintaqadagi rahbarlarga tushuntirib qo'ygin. Bizni hamkorligimiz agar bular bunaqa to'ziq qo'yayotgan bo'lsa, bu biz har doim yo'q deb kelamiz degan narsani, ya'ni u aytgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston pozitsiyasini tushuntirib bergan berdi.
Xonazar Omonov fikrlari edi. Har holda 25 yillik tarix shunga guvohki, Markaziy Osiyodagi Rossiyadan eng masofada turgan davlat O'zbekiston, ya'ni tashqi siyosatda. Bu narsani tan olishimiz kerak. Endi ba'zan yaqinlashish bor, ba'zan uzoqlashish bor, lekin har holda masofali bir munosabatlar bor. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.